kutoka Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu katika Kwa Undani. Basi hii leo kama nilivyogusia ni kwamba tutagusia masuala muhimu ambayo mojawapo la hapa Marekani na swala lingine la nchini Tanzania, ambapo hivi sasa kuna bunge la bajeti likiendelea katika makao makuu ya nchi hiyo Dodoma, ambapo katika masuala mengi yanayoendelea mojawapo ikiwa ni bajeti ya Wizara ya Kilimo na Utalii, ambazo zote zimeshapitishwa licha ya kutoa ushindani mkubwa kutoka kwa wabunge wa upinzani, alikadhalika wabunge wa chama tawala cha CCM. Tukianzia basi nchini Tanzania hivi sasa ni kwamba Waziri wa Kilimo Dr. Charles Tibeza aliwasilisha bajeti ya wizara yake ya mwaka 2018-2019, ambapo aliliomba bajeti ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liidhinishe shilingi bilioni 170.2 kwa mwaka wa 2018-2019, ikiwa ni pungufu kwa shilingi bilioni za Kitanzania 44 ikilinganishwa na bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa 2017-2018. Akiwasilisha bajeti hiyo katika bunge la Tanzania hapo wiki iliyopita Mei 15, Dr. Tibeza alisema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 98.1 ni za kutekeleza miradi ya maendeleo, huku shilingi bilioni 64 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara hiyo. Dr. Tibeza alisema kwamba shilingi hizo za bilioni zitahakikisha kwamba ambazo 28.6 zitakuwa zikifanya kazi kwa ajili ya kulipa mishahara ya wizara, shilingi bilioni 14.3 zikiwa ni kwa ajili ya mishahara ya bodi na taasisi, shilingi bilioni 12 kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara, na shilingi bilioni 8.5 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya bodi na taasisi. Katika bajeti ya mwaka 2017-2018, fungu la 43 la sekta ya kilimo iliidhinishwa kwa shilingi bilioni 214.8. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 64.6 zilikuwa za matumizi ya kawaida, huku shilingi bilioni 150.3 kwa ajili ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 59.6 bilioni fedha za ndani na shilingi bilioni 90.7 zilikuwa ni fedha za nje. Kuzungumza masuala haya, ambapo baadaye tutaangalia vile vile Wizara ya Maliasili na Utalii ambayo nayo imeleta tafrani katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kuhusiana na ule mradi ambao serikali ya awamu ya tano ya Tanzania ikieleza kwamba itautekeleza mradi wa kutengeneza bwawa la kufua umeme katika hifadhi ya Selu katika eneo la Stiglas Gorge. Katika line ya simu tunaye mchambuzi wa masuala haya ya uchumi kisiasa kutoka nchini Tanzania, Gabriel Mangonda. Gabriel, moja kwa moja tukianza kuangalia hii wizara ya kilimo, unaona kwamba mwaka huu imepewa fedha pungufu kwa takriban dola kwa shilingi bilioni 44 bilioni ikilinganishwa na na bajeti ya mwaka jana 2017-2018, kulikoni?
Naam, kama ulivyosema ni kweli, bajeti imepungua na wabunge wamekuwa kililia kwa sauti kuu kwamba ni kwa nini bajeti imepungua. Lakini kitu kimoja ambacho inatokea julikane ni kwamba wizara inadili sana na sera zaidi ya kutumia kufanya matumizi, na vile vile wizara hii ya kilimo inabebwa vile vile na wizara ya TAMISEMI. TAMISEMI ni wizara ambayo imepewa fungu kubwa zaidi kuliko wizara nyingine yoyote, kwa maana ya kwamba yenyewe inafanya vitu vingi mpaka kwenye kilimo. Kwa waziri husika wa TAMISEMI, si ajabu sana ukamkuta yuko kwenye anahangaikia zahanati ama anahangaikia watu wa kulima kwenye mashamba yao, na ukienda kwenye mifugo yupo, anaenda ni wizara ambayo ni mtambuka. Kwa hiyo fedha nyingi zimewekwa kwenye TAMISEMI badala ya wizara ambazo ziko kisekta zaidi. Naam.
Na ukiangalia kwa mfano, kuna masuala ambayo yapo hivi sasa ambapo tuliona kwamba wabunge wa upinzani halikadhalika wa chama tawala wakionyesha upinzani mkubwa kabisa juu ya bajeti hii ya kilimo, kwa kusema kwamba serikali ya Tanzania haitengi fedha zinazostahili, kwa sababu kilimo ndio inachukua karibu 70% ya uchumi na maisha ya watu wa Tanzania. Manake 70% hiyo ya watu wanategemea kufanya shughuli zao kupitia kilimo.
Na kwa mawazo yangu nadhani ni sahihi wanachokisema, kwa sababu utakuta kwa mfano bajeti ya kilimo kwenye masuala pembejeo ndio ni mambo ya sekta binafsi zaidi, kwa sababu sasa tumetoka kwenye mfumo wa kijamaa, tuko kwenye mifumo ya kibepale ambapo njia kuu za uchumi sasa hizi zinamilikiwa na watu binafsi. Na utakuta sasa serikali inawekeza kwenye issue za sera zaidi na usimamizi kuhakikisha kwamba kunakuwa na fair game katika kufanya shughuli hizi za kilimo. Lakini msukumo ambao umekuwa ukiwekwa kwenye kilimo si msukumo ambao tulitarajia, kwa sababu hii sekta imeajiri watu zaidi ya 75% ambao wanajihusisha na sekta hii. Na kwa mfano tu unaweza kugundua kwenye korosho, mwaka jana korosho iliweza kuingiza zaidi ya trilioni 1.4 ambayo imevunja rekodi za miaka yote hiyo ya nyuma. Sasa ulitegemea kwamba research ambazo zingeweza kuamini research za mazao na mbegu bora zaidi ni serikali ambayo inaweza ikafanya investment ya design hiyo. Kwa hiyo tunatarajia fedha zaidi ziwekwe kwenye kilimo, hata kwenye mifugo vile vile ziwekwe fedha zaidi, lakini nadhani serikali imeegemea kwenye viwanda zaidi na mambo mengine. Naam.
Naam, tena umegusia hapo kwenye swala la viwanda. Hebu tumsikilize mbunge wa eneo la huko Tabora, Hussein Bashe wa Chama cha Mapinduzi. Yeye alitoa dukuduku lake akionyesha kwamba hakufurahishwa na kile ambacho kimetokea kwa wizara hiyo ya kilimo, ambayo ni wizara muhimu kabisa kwa uchumi wa Tanzania, kupunguziwa fedha za bajeti kwa takriban shilingi bilioni 44 ukilinganisha na bajeti ya mwaka jana 2017-2018. Tumsikilize Hussein Bashe.
70% ya nchi yetu iko katika sekta ya kilimo. Mwaka 2015-16 uzalishaji wa zao la korosho, na serikali imesema korosho imekuwa kwa asilimia 3.6 na kilimo kimekuwa kwa asilimia 3.6. Uzalishaji wa korosho ulikuwa tani 265,000. Msimu huu tunazungumzia tani 313,000. Inputs ambazo serikali iliingiza, investment ya serikali ni shilingi bilioni 28 kwenye zao la korosho. Msimu uliopita mapato tuliyoyapata ni bilioni 872. Serikali ilivyoamua kuinvest 28 billion, mapato ya korosho sasa hivi yatakwenda 1.18 trillion shilling. Waziri wa fedha haoni hili. Wizara imeomba 86 billion shilling, inapewa 15 billion shilling. Na mwaka huu tunazalisha metric tons 900,000. Mahitaji yetu ni metric tons 5.9. Hii excess inaenda wapi? Tutafunga mipaka ili tu create artificial control ya inflation, tuseme mfumko wa bei ya 4%, tunawatia umaskini wakulima. Mheshimiwa mwenyekiti, we have to be serious. Inputs kwa ajili ya pamba, wizara imeomba 10 billion, serikali imempa 3 billion. Leo wale wadudu wanaokula mahindi wanaitwa viwavijeshi wameshaanza kushambulia baadhi ya maeneo. Kwa nini? Kwa sababu fedha zilizoombwa na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya inputs hawajapata as per the requirements. Tunataka nini? Tukijenga viwanda, kama 70% ya Watanzania ni masikini, hawana uwezo wa kununua bidhaa za viwanda hivyo, vitakufa tu. Hakuna serious fiscal measures zinazotengenezwa na Wizara ya Fedha kuweza kustimulate sekta ya kilimo. Leo mwenyekiti, tunaagiza crude oil karibu tani 600,000. Nini mpango wetu wa kuwekeza kwenye mazao ya alizeti ili tuweze kujitosheleza mafuta?
Naam, basi ni mbunge wa Nzega kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Hussein Bashe akieleza dukuduku lake juu ya kile ambacho hakufurahishwa na serikali kwa bajeti hii ya mwaka 2018-19, fungu la fedha ambalo limetengewa. Lakini sasa Gabriel, kwa mfano, kuna hili swali lingine ambalo lilikuwa limezua tafrani kwa kipindi kirefu sana katika Wizara ya Kilimo, ambapo tunaona kwamba serikali imeruhusu uzwaji wa mazao ya nje kwa hivi karibuni, na bado wadau wa kilimo wanahofu kwamba ruhusa hiyo inaweza ikawa si ya muda mrefu, inaweza ikawa ni ya kisiasa tu kuliko uhalisia. Hili nalo ukiangalia na yale ambayo ameyazungumza Hussein Bashe, yanaakisi nini juu ya mwelekeo wa hali ya chakula Tanzania, hali ya kilimo kwa mwaka ujao?
Yep, nadhani Hussein Bashe yuko sahihi sana, kwa sababu tunaongelea inflation hapa. Juzi tu nadhani NBS, National Bureau of Statistics, wametoa taarifa yao juu ya mfumuko wa bei. Ni kwamba umepungua, sasa hivi uko chini sana. Nadhani katika Afrika Mashariki sisi tunaongoza kuwa na mfumuko wa bei ambao uko chini sana. Sasa mifumuko ya bei mara nyingi huwa zinazoangaliwa ni bidhaa za vyakula mara nyingi. Kama chakula kina bei rahisi, basi mfumuko wa bei hauwezi kuwa mkubwa sana. Sasa kwa sababu kila mtu ananunua chakula. Unapokuwa umelima, kwa mfano sisi Tanzania hapa watu wanalima, almost kila kaya inafanya kilimo. Sasa watu wakisha lima kwa wingi sana, wakipata mavuno mengi sana, ukiwaambia wasiuze hizo bidhaa zao nje, inamaanisha ile supply itazidi sokoni, kwa maana ya kwamba mahindi yataenda kwa wingi sana sokoni na yatakosa wateja. Sasa wateja ambao watakuwa nakuja, ambao ni wachache, watataka kwa bei rahisi, na ndicho kilichotokea kwenye mahindi. Kwa sasa Tanzania ina hifadhi kubwa sana ya mahindi, tumelima kwa nguvu sana, ndio maana kilio cha kumtaka waziri aruhusu watu waweze kuuza mazao nje kimekuwa kikitikiwa na mheshimiwa waziri, na sasa watu wameruhusiwa kuuza mazao yao nje. Lakini kwa nini basi waziri anakuwa sometimes anasema ni vibaya kuuza nje? Ni kwa sababu za kimsingi tu. Hii ni nchi ambayo hatujui huko mbele itakuwaje, kwa sababu tuna vihenge vya kitaifa vile, nikimaanisha zile sehemu za kuhifadhia za chakula. Kama tutauza chakula kingi nje na nchi hatuna uhakika kwamba baadaye tunaweza tukaangukia kwenye njaa, labda tupate ukame, basi ndio maana serikali huwa inabana. Na vile vile mara nyingi huwa inakatazwa kupeleka mahindi kwa maana ya raw, yani mahindi kama mahindi. Wizara imekuwa ikisisitiza sana kwamba kinachotokea kiuzo nje ni final product, ambao ni unga harisi ambao watu wengi kama kina Bakhresa wameweza kupenyeza masoko ya Afrika Mashariki na huku kusini mwa Afrika. Na ndio mfumo wa serikali kukataza watu kuuza vyakula.
Gabriel, lakini labda tungeenda moja kwa moja kutokana na muda kwenye swala la utalii. Tunaona kwamba pia wizara hii imesakamwa sana, hasa kwenye huu mradi ambao serikali ya Tanzania imesema kwamba inataka kulitumia ile eneo kuzalisha umeme, eneo la Stiglas Gorge ambalo linapatikana katika hifadhi ya Selous, ambapo mjadala wake umebuka. Tumsikie kwanza hapa Joshua Nassari akizungumzia juu hili.
Kwa mujibu wa report ya Tanzania Economic Update ya World Bank iliyotoka, Tanzania tuna uwezo wa earn over 27 trillion per year kama kweli tukiweza kuwekeza vitu kwenye sekta ya utalii. Southern Circuit peke yake ni $8 billion kwa miradi ifuatayo ambayo ni upstream, bila kwenda kuhangaika na Selous na kuharibu miti milioni 2, bila kuchukua eneo ambalo ni kubwa usawa wa Dar es Salaam ndani ya hifadhi ya Selous, tuna uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 2,000 196. Leo tunatafuta megawati 2100 selu. Megawati 180 peke yake tunaweza kupata kiasi ambacho tayari iko ndio imeshafanyika. 165 Mpanga, 685 megawati Ruhuji, 485 megawati Mnyera, 87 megawati Iringa, 130 Lukose, 464 Kilombero. Bomba la gesi tumetumia 6% peke yake. Tuna megawati 800 kwa miradi ya kinyerezi. Tukitumia 25% ya bomba la gesi, tuna uwezo wa kupata over 3000 megawatts. Are we thinking right? Naomba wabunge tuitendee haki nchi yetu. Tutendee haki taifa letu. Kwenye sekta ya utalii nilizungumza kidogo. Wanaotangaza utalii leo nchini tour operators. Tour operators ndio wanakwenda kwenye trade fairs, ndio wanakwenda Indaba, ndio wanakwenda WTM, ndio wanakwenda ITB.
Naam, kwa haraka haraka basi, Gabriel, labda nikupe dakika moja tu. Hivi sasa kuna huu mjadala, je, kipi bora, uhifadhi ama huu mradi wa umeme wa Stiegler's Gorge?
Mimi nadhani vyote ni bora. Mradi unaweza kaendelea, lakini vile vile mazingira yanatakiwa yahifadhiwe vile vile. Huu mradi umeshafanyiwa feasibility study, kwa maana ya kwamba hata World Heritage washaruhusu kwamba unaweza ukaendelea. Na unajua maeneo kama yale huwezi ukafanya tu bila ruhusa ya watu ambao wanaangalia mazingira duniani. Sasa kimsingi ni kwamba serikali iliruhusiwa na wanaweza kaendelea, kwa maana ya kuwa na energy mix nzuri. Nadhani Mheshimiwa Nasale ameongea kitu sahihi kabisa, tunazo tukawa na mix nzuri kwa maana ya gesi, maji na semo na upepo. Na huko mbele watu wanataka vitu ambavyo ni renewable. Sasa kwa swala la kuwekeza kwenye maji pale Stiegler's Gorge ni jambo sahihi kwa sasa, kwa sababu unapata megawati 2100 kwa sehemu moja tu.
Basi Gabriel, asante sana, ni kushukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Na moja kwa moja tuelekee hapa Marekani, ambapo muda mfupi uliopita rais wa Marekani Donald Trump alikutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, na swala kubwa liligusiwa ni mkutano wa tarehe 12 Juni juu ya Korea ya Kaskazini ambapo itakutana na Marekani. Lakini mpaka hivi sasa, kama ingekuwa ni mpira wa miguu, tungesema mambo ni bila, yani nikimaanisha kwamba haijulikani kwamba mkutano huu utafanyika au la, kwa mujibu wa matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Profesa Fulbert Namwamba yupo nasi katika line ya simu Profesa, hebu tueleze kwa mazingira yaliyopo, mkutano upo au haupo, licha kwamba tayari ameshatuhakikishia rais wa Marekani Donald Trump?
Wanasema mkutano upo, lakini mkutano hautakuwa muda ule walisema utafanyika. Kwa hivyo inaonekana kuwa kuna mengi yanatendeka huko nyuma, wakikosa kuelewana na sintofahamu fulani fulani ambazo ni lazima wasuluhishe kabla ya mkutano huo.
Na kwa mazingira ambayo yapo, market umemsikia katika mkutano na wanahabari Rais Donald Trump akionyesha kwamba hakufurahishwa kwa mkutano wa pili wa China na Korea Kaskazini, na akaeleza kwamba anaamini na ana imani na rais wa China katika kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini haina silaha za nyuklia. Hili linaashiria nini hasa kwenye kuendelea kwenye mkutano huu na ushiriki wa China?
Rais Trump amejitega kwa mtego wake mwenyewe. Na kwanza, Uchina ndio inadhamini mkutano huu, na Uchina ndio inadhamini usalama wa Korea Kaskazini. Sasa Rais Trump anajaribu kuweka vikwazo vya kibiashara kwa Uchina, lakini Uchina inasema hatuwezi kukusaidia kama hutusaidi. Kwa hiyo inambidi Rais Trump anavyosema anaweka vikwazo kwa Uchina, aangalie kabisa kuwa Uchina inamwambia basi ukituwekea vikwazo nasi tutakuwekea vikwazo kule. Kwa hivyo sio rahisi kama alivyofikiria.
Na kwa mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, kuna uwezekano wa Korea Kaskazini ya kutokuwa na nyuklia na kukubali yale matakwa yote ambayo Marekani imeeleza? Manake Rais Trump leo amesema wazi kwamba endapo Korea Kaskazini itakubaliana na kile ambacho Marekani inataka kukifanya, taifa la Korea Kaskazini litaendelea, litakuwa tajiri na pengine iweze kufikia maendeleo kama walivyo ndugu zao wa Kusini.
Na hizo ni hadithi za mlima halua katika kitabu cha shamba la wanyama. Kusema kweli, Korea Kaskazini haitavunja zana zake za nuklia sababu ndio usalama wake. Kwa hivyo hawatakubali kamwe. Kitu watafanya ni kuwa watapunguza majaribu ya zana zao. Pia wataona vile ya kushirikiana bora na Korea Kusini. Pia wajaribu kupea Marekani ulinzi fulani juu ya mambo ya biashara na Uchina, lakini kusema eti watavunja silaha zao za nuklia, hiyo ni hadithi ya mlima halua.
Moja kati ya ajenda za Rais Moon Jae-in wa Korea Kusini kuja hapa Marekani ni kuishawishi Marekani kuendelea na haya mazungumzo, huu mkutano. Kwa hali jinsi ulivyoiona leo katika mkutano wao wakiwa na wanahabari, umeona kuna ishara zozote za Korea Kusini kuwa na ushawishi wa kuifanya Marekani kuendelea zaidi? Manake kama tunavyosema kwamba hali ni 50-50 ya kuwepo kwa mkutano huu au kutokuwepo.
Korea Kusini imefanya juhudi zake zote. Shida ya Marekani na Rais Trump ni kubomoa kile alicho nacho, ajenga huku abomoa huku. Sasa ni vigumu sana kwa Korea Kusini kushikilia pale kama wanaomba Uchina kusaidia, halafu wakishakubaliana kuwa watakuwa na mkutano, Rais Trump tena kwenda kuweka vikwazo. Na je, wataweka shinikizo upande moja, weka ukwazo upande moja, bomoa hipi? Basi huwa kunakuwa ni mchezo wa jenga bomoa.
Na kwa mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, kwa hiki ambacho kipo na kwa tabia ambazo Korea Kaskazini imeshaonyesha siku za nyuma huko na namna wanavyoendesha mambo yao, unaona kwamba wataweza kuridhia yale yote ambayo yanawasilishwa na Marekani?
Mikataba ilishafanywa kati ya Korea Kaskazini na Marekani, lakini shida ya Marekani, kila wageuzapo rais mpya huja na ajenda mpya. Kwa hivyo rais mmoja akija na kugeuza ajenda, basi ule mkataba unatupwa pale pale. So ni kama wakiweza kuweka mkataba na ushikiliwe pale pale, Korea Kaskazini inaweza kuweka upande wake wa makubaliano.
Na kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, ukiangalia kwamba rais huyu wa Korea Kusini alishafanya mkutano na kiongozi wa Korea Kaskazini, mkutano wa kihistoria kabisa. Je, ule mkutano ambao ulifanyika unaweza ukatoa ushawishi gani, mfano gani kwa huu mkutano ambao mpaka hivi sasa bado ni kizungumkuti kufahamika kwamba utafanyika au utafanyika?
Itabidi serikali ya Marekani ishikilie pale pale. na ni kusema kuwa Rais Trump akichukua msimamo mmoja inabidi ashike huo msimamo, asimame kidete na ushikilie patamu. Kama anageuka geuka hizi hiki kigeugeu ndicho kinamletea shida katika shinikizo katika mikutano hiyo na mkataba.
Profesa Fulud Namamba, ni kushukuru sana kwa kushiriki nasi naamini kabisa eneo hili ama hali hii tutaendelea kufuatilia kwa kina kabisa, manake ndio habari kubwa hivi sasa ulimwenguni kujua mwelekeo wa dunia inapoelekea katika mkutano huu baina ya Marekani na Korea Kaskazini, ambapo hii leo Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa na mgeni wake Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika ikulu ya Marekani, ambapo jambo kubwa ambalo lilikuwa likizungumziwa ni mkutano baina ya Marekani na Korea Kaskazini, mkutano ambao ulipangwa kufanyika nchini Singapore, ambapo hivi sasa bado kizungumkuti, bado giza nene limetanda wa kufanyika ama kutofanyika. Naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Welcome to Press Conference USA on the Voice of America. Our special guest on this edition of the program is Congressman Jim Costa